Sveiki gyvi, jūs manęs nelaukite, bet aš sugrįžau.
Ačiū, kad sugrįžote.
Jo, dvi savaitės buvau dingęs. Na ir vėl pasirodžiau radio eteryje su laida Ačiū, kad pakvietėte. Ir šiandieną mano studijoje svečiuojasi labai įdomus žmogus. Iš balso jau supratot, kad tai moteris. O dabar kaip pristatyti...
Ar tikrai?
Kaip pristatyti dar, aš nežinau, nes aš nežinau, ką šiuo metu gyvenime veikia Rūta Vanagaitė.
Viską.
Viską.
Viską, ko neveikia
kiti. Visuomenės veikėja.
Taip.
Taip,
prieštaringai vertinama visuomenės veikėja.
Supratau, Rūta, aš tai jūs pažįstu visai iš tokių senų laikų. Tam tikra prasme, ar ne? Aš jūs pažįstu...
Kaip buvot jaunas, o
aš buvau
jaunas
ir jūs buvot... Nu kaip, ir jūs tada buvote.
Po jaunė.
Žodžiu, aš pažįstu jūs iš teatro pasaulio. Jūs produsavote festivalį Life ir netgi tokį spektaklį, kuriame man teko garbė pabėgioti ir...
Nu, ir dainavot, ne tik bėgiojot, uždusęs.
Taip, Meilė ir mirtis Veronai vadinasi tas spektaklis, jei kažkada pastatė Eimuntas Nekrošius. Aš noriu paklausti, o kodėl baigėsi jūsų kaip teatro produceris veikla?
Žinot, mes tuo pačiu Nekrošium kažkada esam kalbėję tokia labai gilia filosofinė tema. Jis sako, kur tu blaškaisi? Tai tu tą darai, tai tu aną darai, tai tu trečią darai. Tu apsispręs galų galę. O aš sakau, o klausyk, o kodėl tu vis laikai ne vienu keliu? Kaip išmokai būti režisieriu? Taip režisierius visą gyvenimą. Jisai sako, bendrai sako, tiesina, koks skirtumas. Mano gyvenimas yra seka įvairių projektų, įvairių, aš turiu daug mažų gyvenimų.
Aha.
Gyvenimas brūkšnys projektas. O kiti žmonės, kaip atsistojo ant tų bėgių, taip visą gyvenimą ir važiuoja. Yra abu keliai geri, savo neįsakysi.
Kita vertus, gal jūs esate tiesiog didelė modernistė, todėl kad šiais laikais sakoma, kad žmonės gyvena ilgai ir jie sugeba nugyventi kelis gyvenimus per gyvenimą. Jeigu anksčiau, tarkim, pavyzdžiui, būtumėt paprasta namų šeimininkė.
Tai būčiau numirus 45 ir man nereikėtų tu nieko čia blaškytis.
O šiais laikais ta namų šeimininkė gali transformuotis, tarkim, į rašytoją arba į, reiškia...
Ir likti namų šeimininkė.
Taip,
matot, pačiu, galima paralelis kelis gyvenimus gyventi.
Tai kiek dabar jūs gyvenat gyvenimu?
Aš dabar gyvenu gal kokius tris, bet šiaip tai, jeigu taip pro gyvenimą priimti kaip atskirą etapą, kaip atskirą projektą, tai aš jau septynis kokius nugyvenau. Dar koks vienas lyko pusantro.
Supratau. Tai teatro jūs nepasilgstate?
Nu, žinokit, kad ne.
Ne.
Jeigu man tikrai pasakytų, kad žiauriai geras spektaklis, žiauriai geras, aš nueičiau.
Aha.
Bet jeigu taip sauso, man suprantat, man iškart nuklysta mintis. Jeigu nėra geras spektaklis, iškart pradedu galvoti savo reikalus, pradedu Lietuvą gelbėti, pradedu vaikus sugdyti. Aš negaliu susikaupti, jeigu man neįdomu.
Koks įdomus dalykas. Man atsitiko su teatru tas pats. Aš irgi varu, nenuvaromas esu į spektaklius. Man kalba žmonės.
Tai klausykit, žinot, jūs, ten, aš nevaikstu, jūs nevaikstu, kas ten eina. Žinau, kaip pasakau. Sako, bet taigi tu teatrologė, tugi teatrą turi vaikščius. Sakau, kadangi aš esu teatrologė, aš vieną kartą per du metus nueinu į teatrą, pamatau, kad niekas nepasikeitė ir daugiau nebeinu, kitiem reikia eiti, reiti, reiti. Ir dar jie paskui savo sako, tai aš nesupratau, ar ten geras spektaklis ar blogas, dėl viso pikto iškentėjau. Gal aš čia durnas.
Gerai.
O gal jis nedurnas, gal tiesiog spektaklis blogas.
Prateskim truputėlį dar apie teatrą, nes tai vis dėlto jūs teatrologė.
Taip.
Tarp kitko, mano laidoje svečiuosi teatrologė Rūta Vanagaitė.
Taip, pakalbėkime apie teatrą.
Jo, pirmoji dalis bus skirta teatrui. Taigi, pavyzdžiui, kaip jūs galvojate, ar geras spektaklis turi būti ilgas spektaklis?
Įsiminiau dabar vieną jumorą. Kai mokėmės teatrologijos, tai mes būdavo toks pasakymas, kas yra teatras ir kaip su juo kovoti.
Labai geras klausimas. Ir koks yra atsakymas?
Žinau, ieškau to atsakymą.
Tai va, ar ilgas spektaklis to lygu geras spektaklis?
Visai būna. Yra toks nuostabus režisierius Roberas Lepažas, kurio spektakliai tęsdavo 7 valandas su trim pertraukom, su kava, su pavalgymu, negalėdavo atsitraukti.
Šiais dinamiškais laikais atrodytų va Jėzau.
Nu, kodėl? Ta prasme, tai jeigu tas spektaklis tave įtraukia, yra intensyvesnis už gyvenimą, tai tada tu paskui susipažįsti su tai žmonėm, tu pradėjai juos mylėti, kitų nekesti, bet čia yra absoliutus genialumas.
Taip.
Nekrošių spektaklius man, pavyzdžiui, sunku išsėdėti 4 valandas.
O viešpatie, jeigu dabar girdimus Nekrošius, tai jau verkia.
Ne, dėl to, kad jisai jo stilistika labai pasikeitė.
Taip, teisingai.
Labai pasikeitė, jisai anksčiau labai pasitikėjo aktoriais ir buvo labai stiprus aktoriai, o dabar jis daugiau perėjo į tokį, nu, kaip multiką, lėlių teatrą, kur daugiau žmonės šokinėja, daugiau lazdelės veikia, negu man trūksta pauzių, man trūksta gerų aktorių, tai jo. Ir net geri aktoriai dabar yra įstatomi į tokias aplinkybės, kad jie labai sunku atsiskleis, kaip pavyzdžiui, Kazlas. Jisai mano vienas iš mėgiamiausių aktorių Lietuvoje. Jeigu Kazlas dabar ginti, tai čia tiesa.
Kazlas juokiasi. Kazlo širdis juokiasi.
Kazlas visada juokiasi.
O kaip jūs vertinat, pavyzdžiui, tada tokį teatrą, kaip, tarkim, Romeo Castellucci, ar ne?
Užsiaubė.
Rimtai?
Su tom mėsom savo, Jėzau Marija, su to pačiu nekrošim žiūrėjom Italijoje, kažkokios kerdienos mėsos, jis tiesiog negabus, bet negabus skandalistas, irgi talentas. Bet visi, oi, žiūrėkit, gyvos mėsos, gyvas kraujas, avis pjaunamos scenai, super.
Gerai, bet jūs, kai buvusi teatrologė, reiškia, vis tiek jūs pasidairot aplinkui, ar jūs matote naujų talentų, pavyzdžiui?
Kur pasidairau?
Nu, kažkur vis tiek pasidairote.
Aš kažkur pasidairau ir matau, kad talentai tie patys.
Reiškia, stabiliai laikosi vis dėl,
nu,
vis
tai
dar teatras ant tų pačių pečių.
Oskaras Koršunovas, kai buvo talentas, taip yra.
Vis dar jaunasis, taip.
Jaunasis Oskaras Koršunovas, artėjantis link 50, o šiaip iš jaunų, tai nežinau. Nu, nežinau, nu, ką man sakyti, jeigu aš teatrą nevaikštau.
Nu, gerai. O jūs šiaip kritiška visuomeniai?
Tai čia mano tėvinė, kaip aš galiu. Žinot, yra tokios kelios meilės rūšys. Yra sąlyginė meilė ir besąlygiška meilė. Taip. Besąlygiška ir sąlygiška. Besąlygiška yra motinos meilė vaikui. Taip. Ir vaiko motinai.
Šitą skaičiau jūsų knygoje.
Tai va. Bet sąlyginėme, pavyzdžiui, tėviniai, tai yra sąlyginė meilė. Jeigu tėvinė mane išdavinėja ir jinai mane skriaudžia, tai aš pradedu su ja pyktis. Ir sakau, ką tu man darai?
Bet tėvinė yra jūs nuskriaudusi.
Ne, tėvynė daug žmonių yra nuskriaudusi, manęs ne. Aš išsikamanoju, bet žinokit, apie valstybę kalbame, galvojame taip, kaip jis traktuoja savo silpniausius. Lietuva savo silpniausius traktuoja labai blogai. Ir nesirūpina silpniausiai žmonės.
Emigracija, vat, pavyzdžiui, kaip jūs vertinate, kad žmonės važiuoja į kitą šalis ir ieško ten darbo.
Iš manau, kad neišvengiama.
Žiūrint, iš vienos pusės žiūrint, atrodo,
visiškai neišvengiama. Jau. Tai yra ne tik tai bėgimas, kaip sako, žmonės bėga ne iš Lietuvos, jie bėga nuo kitų lietuvių. Aš girdėjau tokį pasakymą. Bet žmonės bėga ne tik dėl ekonominių priežasčių. Jeigu tu savo tėvynė jautiesi niekas, tai tu geriau būsi emigracijoje, kur kažkaip vis tiek su tavim valdžia, aplinkybės skaitysis. Nu, sunku labai būti nieko. Sunku būti nevertinam, sunku būti beteisim ir sunku matyti šitą visą korupciją, kurią tu arba dalyvauji, arba tu turi bėgti nuo jos.
O Rūta Vanagaitė jaučiasi vertinta savo šalyje?
Ką reiškia įvertinta? Man kokio ten valstybėje net kokios nieko nesugavus, jokios blėkos. Aš atsimenu, kad net už laifą tai buvo, davė Kristoforą, laifui davė Kristoforą su viena sąlyga, kad Vanagaitė nelipsi scenoje pasiimti. Tai užlipo kitas žmogus. Nu, tai labai gerai. Nu, kažkam aš negraži, badau akis, baisi. Nu, tai ir negaunu blėko. Aš esu vieną blėką gavus 93 metais. O antrą blėką gyvenime gavau New York'e. Tai vat su dviem blėkom taip ir aikštų Brežnevas ordinais apkabinta.
Klausykite, mus tarp kitko tiesiogiai transliuojam, nes šiais laikais radijas beveik televizija ir jūs užsukio į internetą, galite taip susirinkti tokį numerį www.
Tai ką mes šešnekam tada, nežinojau, kad transliuoja.
Ir jūs galite pastebėti, kokia žavi šiandien yra Rūta Vanagaitė ir visai nebaisi, kaip jinai ką tik tai sakė, kad apie ją kažkas ten sakė, galvoju ir taip toliau. Taigi mes dabar padarysime pauzę ir netrukus pratęsime pokalbį. Man atrodo, kad aš Rūtai turėčiau sakyti, ačiū, kad pakvietėte šitą pokalbį. Tikrai jūs esate įdomi pašnekovė. Ne, tai žinokit,
galima
geras pašnekovas. Taip, klauskite, tikrai jūs perimat vairą labai.
Kodėl jūs pabėgote iš teatro?
Todėl, kad man nesusiklostė žvaigždės turbūt, ar kaip čia pasakyti, aš nesutikau savo režisieriaus. Žinot, kaip aktorius sutinka savo režisierių ir su juo eina bent kažkokį etapą, ar ne?
Tai reikia palaukti, gal dar negimė tas režisierius. Ir kai pradėsit iš karto nuo Karaliaus Lyro už 20 metų.
Jau, kažkur nuo 60 ir pradėsiu savo karjerą. Mm. Tiesiog kitokie laikai buvo, tarkim, pavyzdžiui, prisiminus, reiškia, nu, kad ir jaunimo teatrą, ar ne, juk atėjo kažkokia, ta prasme, kažkokia režisierė, turėjo kažkokią trupę, paruošė savo studentus, taip toliau, taip toliau. Mano laikais ta pati režisierė. Trupės jau niekam neruošė ir tie studentai išeidavo į gatvę. Taip kad...
Ir tiesiog per daug tų aktorių yra, per daug.
Be abejo, kas
daug...
metai paruošiama po 9 galybės. Ir kur jie visi
dedasi? Skulptorių 10 paruošiama, nes Lietuvai žiauriai trūksta skulptorių. Pasirodo, zootechnikų irgi labai daug reikia paruošti. Ar jų reikia, ar nereikia, bet kadangi dėstytojams reikia krūvę, tai aktoriai, skulptoriai, zootechnikai.
Bet teatrologų irgi tiek daug nereikia. Nors gerų teatrologų, tarp kitko, trūksta.
O tai kas čia per profesija tokia?
Aš nežinau, kur jūs mokėtės.
Aš mokiausi Maskvoje vien tam, kad iš namų pabėgčiau. O kur dar reikėjo man mokytis? Ir kadangi negabi buvau tapti aktorė, tai tapau. Bet kažkaip vienas geras teatrologas pasakė, kas čia per profesija, žmogaus profesija, kritikuoti kitus žmonės. Ir aš taip pagalvojau, žmonės tengiasi, aš susėdu ir išvartau jos.
Ne, nu, jeigu kažkokie argumentai, tai viskas kaip ir aišku, bet kita vertus, o kokie argumentai galioja meno kūriniui?
Ne, supranta, tai yra, gal tai tarybiniais laikais tai buvo viskas gerai, kad tu negali išvažiuoti, nėra kinų, nėra literatūros, nėra nieko. O dabar ką tu matai? Tu matai Vaitkų su Nekrošium lyginį, tą su tuo, tau neturėjo akiračio, nes tu nieko nematai. Kino kritikas, aš suprantu, jisai mato visą pasaulinį kontekstą, literatūros kritikas suprantu. O čia toksai, va, čia pažiūrėjai,
nuėjai. Bet kritikas irgi galėtų važinėti po visokius festivalius.
O šitas kur?
Nu tai kur kultūros politika? O tarp kitko, kalbant apie politiką, jūs buvot pasidavus kokį nors politinį sroviai? Kokios jūsų pažiūros?
Aš sroviai nebuvau pasidavus, aš buvau žmonių įtakai pasidavus. Man pavyzdžiui, kada pirmą kartą po iš miesto merų į premjerus atėjo Paksas, jis man kaip ir visai Lietuvai darė didelį įspūdį.
Nu, taip,
perspektyvus, drąsus.
Žmogus padarė tam tikrą tokią karjerą.
Taip. Ir aš tada įstojau su visais į liberalų sąjūdį, buvau labai liberali pasidarius. O paskui, kada Paksas atsistatydino, aš išstojau, galvoju, du, kas čia dabar, tai čia dirbi, tai čia nedirbi. Galvoju, būsiu laisva ir nepriklausomai prieštaringai vertinama.
Bet jūsų liberalios pažiūros išliko, ar jūs tapote staiga konservatyvi? Arba...
Aš to, kokiu Lietuvoje, iš vis nėra žmonių, politikų nėra su pažiūrom.
Politikos čia ir neliečiu, aš liečiu žmonės.
Aš, jeigu manęs nuoširdžiai paklausiu, aš esu kairioji. Aš noriu, kad žmonės, kad vargšai žmonės turėtų pajamas.
Socialdemokratija.
Socialdemokratija. Tai jeigu socialdemokratai dabar girdi ir pas jos lyderystės krizė, tai žinau, kad čia aš sėdžiu, tikra socialdemokratija. Man vargšų žmonių gaila.
Taip, gyva socialdemokratija, kuri pasiruožusi padėti.
Taip, aš galiu ten su Šiaulienė, su Bradausko, aš jaučiu tiesiog kažkokią bendrystę.
Tai nieko, nuvažiuosi čia, nu, pašaudyti visą kitą ir viskas
taip,
baigsis.
Taip, aš galiu nešaudyti, aš su jais ten gersiu po to ir pakalbėsim apie socialdemokratijos vertybės.
Apie gėrimą. Bet kaip jūs vertinate naujosios daugumos, tarkim, inicijuotą norą, reiškia,
žinot,
mums truputėlį uždrausti šį beitą.
Su priežastim.
O kokia yra priežastis?
Priežastis yra visiškas Lietuvoje 20 metų, yra regioninės politikos nebuvimas, yra visiškas tikrosios Lietuvos nugyvenimas, kai lieka keli miestai, o visa kita provincija miršta. Pradedant nuo kolūkų sugrįvimo, baigiant fabrikų sugrįvimo ir baigiant Europos Sąjungos išmokom, aš sakyčiau, kad šitoj vietoj pasiekmės yra žmonės geria dėl to, kad jie neturi darbo, jie neturi veiklos.
Paprasta kalba, žmonės neturi ką veikti, taip.
Nu, kaip neturi ką veikti, išgeri ir veikla.
Kokia veikla? Jie žiūri televizorių, arba eina muštis, arba
nu, o ką čia neveikla?
Kažką nuskandina ir nedaug dievė darbais.
Bet ta prasme, nu, su kuo čia kovoti? Tai yra, jūs pervažiuokit per Lietuvą ir pamatysite tuščius ištisus kaimus. Kaime visi žinom, nėra kam žolės nupjauti, kadangi žmogus gauna išmoką už vaikus ir iš Europos Sąjungos už nedirbamą žemę. Jis sako, duok man 500 eurų, už mažiau neįsiu. Lietuvis gauna pinigus už tai, kad jis nedirba. Tai taip. Aš pasakyčiau, kad šita prasme...
šalyse gauna žmonės, kai kurie pinigus nedirbdami, ar ne, ne. Gauna kažkokias socialinės išmokas.
Aš manyčiau, kad antra bėda Lietuvoje po nepriklausomybės, kai mes viską sugrovėme, neišsaugojom to, ką vertėjo išsaugoti, o taip užsimoja, yra Europos Sąjunga, kuri suvešėjo, nepaprastai suvešėjo korupciją per Europos Sąjungos pinigus, o antras žmonės pradėjo gauti pinigus už tai, kad nedirba. Tai yra du labai žiaurus dalykai Lietuvai.
Supratau, jūsų pozicija, o kaip, pavyzdžiui, kultūros politika Lietuvos?
O ką jūs vadinat kultūros politika?
Nu, bet,
ne, Lietuvoje iš vis, žinot, Lietuvoje politikos nėra jokios, ir Lietuvoje yra srautų politika, pasodinti, pasisėsti ant srautų ir pasodinti savus ant srautų, o tada ir aš paraleliai šitai politikai labai rimtai yra gaisrų gesinimo politika. Va, kur nors kas nors ten atsitiko, ten kažkas vaikų namuose vaiką nuskraudė, toj visą ministeriją nuo ryto iki vakaro sėdi, prezidentė važiuoja, diržo duoda. Tai tiek, ašgi pati buvau valdžioj, nu, tai žinau, kaip jinai dirba.
Tai gerai, bet ką reikia daryti? Nu, kažkaip reikia keistis mums, aš nežinau, nuo ko pradėti.
Pradėti, nu, kad reikia gimdyti kitokius vaikus, kurie nemedžiojo su Brazausku.
Gerai, o tai jūs pati, va, turite du vaikus, aš žinau.
Jie pabėgo.
Kur?
Jie išnyko.
Pabėgo
aš vieniša motina.
Viešpatė, jūs esate ne tik vieniša motina, vieniša, kaip sakant, moteriškė.
Vieniša moteriškė, vieniša motina ir vienu žodžiu.
Tai jūs
ir mano galybės pažįstamų vaikai, jie išvažiavo ir jie, kad ne taip baisu, kad išvažiavo, bet jie tuokėsi su svetimtaučiais.
Aha, tai jau genofondas sugadintas, viskas.
Mano genofondas žuvo.
Ar jūs dėl to pergyvenat?
Nežinau. Kas iš to, kad pergyvensiu, tik susiraukšlėsiu anksčiau laiko.
Gerai, dar jūs visuomenėje vis tiek turite tokį įvaizdį. Įgavus įvaizdį, atspalvį, kaip skandalinga moteris, skandalinga savo kūryba šių dienų, ar ne, jūs rašote knygas.
Ir... Kur skandalinga, aš rašau, ta prasme, tą, ką žinau, tai jo, ką ir rašau, šito vyžu to paju, kaip jūs
vyžu to paju, bet tos knygos vis tiek vienaip ar kitaip išprovokuoja tam tikrų žmonių grupių reakcijas įvairias.
Tai čia ne mano kaltė, žinau, be čia abejo. Žmonių grupių kaltė.
Be abejo, tai va, aš apie tai noriu pakalbėti. Jūs galvojat, kad tai ne jūsų kaltė.
Ne.
Teisingai, jūs tiesiog sudedat tai, ką jūs...
Tai ką žinau, tai tą ir parašau. Ką sužinau, tą parašau, tai aš nieko nesugalvoju.
Su kuria išleista knyga sekėsi kol kas geriausiai?
Nebobų vasara, kurio labai atsiparašiau, galvoju, ai, šiaip tokia pisulka bus apie tą, ką moteriškim gyventi, kaip nebūt nelaimingo, ir jinai kaip pradėjo eiti, kaip moteriškės tai pradėjo skaityti.
Nelaimingų moteriškių Lietuvoje, taip, kurios pasirodo nori pasikeisti.
Ir pasirodo, aš ten kitos mano draugės neskaito, sako, čia be liberda, čia labai primityvų, čia paviršutiniška. Mm. Gerai, sako, aš tai reiškia tokia esu, paviršutiniška. Bet išleido virš 40 tūkstančių tiražas tos knygos, mm-hmm. tai kas mėnesį leidžia.
Nekuklus klausimas, bet paprasti,
jo,
paprasti žmonės įsivaizduoja, mm-hmm. kad iš knygų leidybos, tarkim, rašytas prašęs knygą, jis uždirba nežmoniškus pinigus.
Aš pasakysiu, kad gal aš esu viena iš nedaugelio žmonių Lietuvoje, mm-hmm. kurie gali iš knygų leidybos pragyventi. Tas pragyvenimas Bravo. Yra, sakysim, tarp 500 ir 1,5–2 tūkstančių eurų per mėnesį. Mm-hmm. Tai sakyčiau, už 4 knygas. Aha. Nes, pavyzdžiui, nebobų vasarą, tai sakysim, kiek jinai ten kainuoja knyginę, ten 7–8 litus, aš gaunu tarp 60–70 centų už knygą.
Taip, 10%.
17% nuo leidyklos paimų žodžių, man gaunasi, ten už kitas knygas truputį daugiau, bet tai iš esmės, tai nu, iki euras už knygą eina autoriai.
Įsivaizduokite, kiek autoris gauna.
Tai čia labai geros sąlygos.
Supratau.
Ta prasme, iš knygų leidybos vien ta leidykla, kuri mane leidžia per metus 300 knygų. Įsivaizduokite, jeigu bestselleris ir 5000 egzempliorių yra bestselleris, tai kuri knyga gali prasimušti bestsellerį? Labai nedaug, 10, 15.
Jūsų knygos bestselleriai?
Nu, kažkaip tai matyt, kažką tenai čiapiau.
O kaip sekasi knygai apie žydus?
Apie 19 tūkstančių egzempliorių, tai vienas 4 kart bestselleris.
Ir vis tiek, šita knyga tikrai išprovokavo visuomenį įvairiausių
nieks manim netikė, bet aš tikrai nesitikėjau, aš galvau, nu, patriotai tai duos man per galvą, bet šiaip nieks neskaitys. O kam įdomu?
Aha, kas bet buvo pasirodo, kad visiems slapta įdomu.
Slapta įdomu.
Jo.
Pasirodo, iš tikrųjų, tai buvo kažkoks pulinys, kur aš tik tai su adatyte prakrapščiau ir jisai pratrūko, aiškia, buvo laikas.
Kokia jūsų tautybė?
Lietuvė, lemba, klausė jisai.
Ne.
Vieną radau senelę savo, nu galvoju, aš tikrai išsiknysiu, radau pro senelę, kurios pavardė Salomėja Jechimavičiūtė. A, galvoju, Salamita Jechimovič, ne kitaip. Tada suradau Panevėžio archyvę jos gimimo liūdėjimą, tėvai Petras ir Uršulė. Nu, žodžiu, šito vietoj nepasikė. Petras ir Uršulė jau kažką reiškia. 18 amžiuje ir katalikė, krikštė.
Tai jūs vis dėlto ieškojate tam tikrų kabliukų.
Aš ieškojau, nes pradėjo visi įtarinėti. Pažiūriu savo nosį, visas internetas užė, kada žydė, galvo, gal tikrai, ir kodėl man ta tema įdomu, gal kraujo šauksmas? Mm. Nu, nėra.
Aš perskaičiau tą knygą, kurią beje nusipirkau knygų mugėje. Su jumis ten ir susitikau akis į akį ir jūs man parašą padėjote.
Taip. Ir ką net perskaitėt?
Ir perskaičiau nuo pirmo puslapio iki paskutinio. Nu ir tikrai su daugeliu dalykų sutinku ir iš tiesų tokia skaudi tema, nes to prasme mes vis dar kažkokią takoskirą skiriam, pavyzdžiui, Prancūzijai, tarkim, nėra tautybės. Žmogus turi pilietybę ir viskas. Visos tautos yra prancūzai, tarkim, ar ne?
Taip.
O pas mus vis tiek visi yra lietuvis, rusas, lenkas, žydas ir taip toliau.
Nu, čia žinau, kad dar mūsų ta labai agrarinė tauta. Mes kaip valstiečiai, mes ten savo ūkyje. Tai mums dar ir kaimynas dar neaišku, kas per toks yra. Jūs manęs klausėte, ne kas per tautybė. Tai čia taip, toks neeuropietiškas ir nemiestietiškas mąstymas. Bet mesgi miestuose, nu, antrą kartą miestuose. O šiaip tai Žagrė iš užpakalio dar kyšo.
Bet o kaip tą Žagrės atsikratyti? Ką daryti, kad ta žagrė iškristų?
Nieko, vaikai jau mažiau turės, jau trumpesnė poveikiai, dar trumpesnė. O čia žiūrėkit ir išnyks, susivirškins.
Taip, pamatyti, kaip mums žagrės iš vienos vietos kyšo, jūs galite interneto transliaciją www.žiniuradijos.lt.
Parodysim.
Mes kol kas pasikalbėkime ne eteriui. Grįžtame į eterį su šios dienos svečiu Rūta Vanagaitė ir aš noriu paklausti, o kokio žanro knygas jūs rašote, kaip tai galėtų būti apibūdinta, nes tai ne romanai.
Nesąmonių knyga.
Ne, o kodėl jūs romanų,
pavyzdžiui, nerašote? Ne, tai aš nežinau, dokumentinės apibraižos, aš nežinau,
tai
kas. Tai nėra pavadinimo.
Ar...
Romano aš fantazijos neturiu, kaip
rimtai?
Aš galiu. Aš jums sakiau, už to vyžu to pajuką, matau tą gėdų. Kaip aš dabar sugalvosiu, net man...
Tai jums kaip Sabaliauskaitė nekyla ten tokie barokiniai sakiniai?
Aš neturiu talento.
Rimtai?
Ne.
Nu jūs tokia atvira.
Neturiu, nu tai ką aš dabar...
Tai kaip jums tai pasisekė su tom knygom? Neturiu žmogus talento, talentingai parašė keletą knygų.
Netalentingai, nu reiškia toks kažkokį tavo urvelį pragriaužiau, kuriame dar man kažkaip sekasi, bet jeigu man lieptumėt romaną parašyti, tai ten būtų vargo vakarienė.
Gerai, grįžtant dar apie prie tos knygos apie žydus, ar ne? Vėlgi, kaip sakiau, visuomenė sukėlė įvairių nuomonių, diskusijų ir taip toliau, o žmonės, kurie buvo vat, tų žydšaudžių giminaičiai, jie, tarkim, nepadavė jūsų į teismą, arba nepasakė, kad čia jūs šmeižėte.
Aš prieš tai sumokėjau 200 eurų advokatui už konsultaciją 45 tai. Minučių. Prieš knygą rašydama aš jo paklausiu, kokia galimybė, kad, sakysim, koks nuo žydšaudžio vaikas pados mane į teismą už garbės ir orumo įžeidimą. Sakai, yra tikimybė 10%, tačiau jisai, ką jis man, iš manęs gali prisiteisti, 3-5 tūkstančiai eurų.
Tai.
Advokatui jisai sumokės, jeigu matot, kad 200 eurų tai. Valanda daugiau, ir jam bus labai sunku įrodyti, kad kai jo tėvas sušaudė, nuteisė mirties bausmę, tai jisai laimramiai miegojo. Bet kai tas tėvas paviešintas, tai jam sutriko miegas. Taip kad nieko nebuvo tokio, aš manau, kad
supratau,
tai yra...
Tai be incidentų praėjo, ar ne?
Nu, incidentai, kad ten gatvė kažkas bandė per galvą duoti.
O viešpatė?
Nu, tai pora žmonių, vienas buvo labai girtas, kitas buvo labai šitas... Senas. Tai man pasisekė. Ir to internetas labai gerai. Visi internete užvaro ant tavęs, išsikrauna žmonėm ramu.
O kaip jūs su žydų bendruomenė tada sutarėte knygos niekaip. Rašymo metu? Arba
ne, aš niekaip ne. Ta prasme, žydų bendruomenės pirmininkė pasakė, kad šita knyga yra pelnimasis iš žydų kraujo. Ir,
aha, žodžiu, iš abiejų pusių visi sutrikė.
Visų pusių visi buvo sutrikę, bet pavyzdžiui, tie litvakai, kurie išvyko iš Lietuvos ir kurių palaidoti čia artimieji, tai aš jiem ten nesu ujujujui, kokie geruoliai. Tai mane pakvietė, parodė Izraelį visą, pavaišino ir apsiverkėm visi.
Nu, tai teisingai. Finale apsiverkti yra visai smagu, kai sukyla
visada
emocijos.
Visada verkti sveika.
O žiūrėkit, sekantį jūsų knygą, nežinau, ar taip eiliškumas toks, bet buvo apie vyrą, ar ne? Apie vyrą kaip tokį, sutvėrimą jo. Šitą knygą aš irgi perskaičiau.
Vyrą. Tarp,
aš skaitau jūsų knygas, aš esu jūsų skaitytojas.
Ar panašu, o labai malonu, panašu į tiesą. Ar ginčiasimės?
Iš dalies aš suprantu, kad panašu. Gal ir yra ginčytinų vietų, nes vyrų irgi būna labai visokių. Ta prasme, skalė ir plejada. Aš aišku netipinis, aš artistas, psichavotas ir taip toliau. bet jo, aš įsivaizduoju, kad tipinis vyras galbūt tikrai turi labai labai daug panašumų jūsų aprašytą. Ar vyrai, kurie pasitaikė jūsų gyvenime, nesupyko perskaitę tą knygą?
Nu, aš stengiausi jų neįžeisti.
Uhum.
Aš neįžiūrėjau, bet žinau, kad pavyzdžiui, skaitytojai tai labai įdomi, ateina žmonės ir sako, klausykit, sako, man sugadinti visą šeiminį gyvenimą moteriškį, sako, aš sakau, ką aš padariau, ašgi, kad, sako, tą, ką aš galvau, kad jo trūkumai pasirodo visai ne, jis toks yra ir aš turiu jį tokį priimti. Ir vyrai atnešdavo, nupirkdavo žmonom knygą, dėdavo iš stalo, pasakydavo, kol neperskaitysi, nešnekėsim.
A, tai jūs vis
nes jie suprato, kad aš jau pusėje.
Vyrų pusėje, taip.
Ir net aš kažkokiam susitikime pasakiau, kad aš vieniša ir viskas ir atėjo du vyrai su telefonu numeriais. Nes jis suprato, kad aš jau kas, bet aš tai jos tikrai suprantu.
Ar
bet nepaskambinau iki šiol.
Ar dažnai vyrai ateina su telefono numeriais prie jūsų?
Ne,
rimtai? O man jūs atrodote tokia, kaip čia pasakyt,
prieinama, neprieinama.
Ne tai, kad prieinama, bet moteris, kuri vis tiek linkusi leistis į istorijas.
Linkusi. O kas čia tokio?
Ne, tai nieko, viskas tokio.
Nu, teisingai. Vienas yra tik tai vis rašo, jisai man labai santechniką, sakė, kada pas tave suges kranas, paskambink, sakė, vis laukiu. Nu, aš irgi laukiu, nesugenda tas kranas.
Na, o teisti ir stikliuko mėgėjai, prašau nerašyti.
Nu, jeigu teisti už gerus darbus, kaip Zuokas, pavyzdžiui.
O beje, kaip jūs vertinate sostinės merus? At merai čia keičiasi pas mus iš dalies kaip
jaunas mėnulis. Kiekvienas turi trūkumų,
dabartinį, ką jūs galite
aš
pasakyti?
Aš baisiai mėgstu. Jis labai protingas žmogus, labai nuostabus žmogus, bet man atrodo, kad jisai gal ir per gerą žmogus, kad suvaldytų visą šitą interesų šutvę.
Bet ir Zuoką jūs mėgstate?
Man Zuokas yra, aš pažįstu 20 metų, aš jį labai mėgstu, bet jisai, man atrodo, išbaudavo savo iš didžiosios politikos.
Nu jo, iš politikos gal išbaudavo, bet kaip mera aš irgi kažkaip atsimenu geruoju, nes tai žmogus, kuris turėjo idėjų.
Jis labai kūrybingas žmogus, turi labai daug idėjų, bet jisai yra Patylėsim. Nereklamuosim.
Teisingai, čia reklaminių kompanijų visokių negalima. Gerai, grįžkime prie vyrų. Reiškia, kodėl jums kilo mintis parašyti tokią knygą?
Žinot, vis tiek peržiūrėti tą savo gyvenimą, tą savo visokias nenusisekusius romanus ar nenusisekusias santokas ir pradėti, nu, daug žmonių kaltina antrą pusę. Aš pradėjau žiūrėti savo, ką aš neteisingai padariau, ko aš nesupratau, ką aš galėjau daryti kitaip ir paskui žiūriu, kad kiek atradimų. Galvoju, nu, aš moteriškė bobikėm kitom irgi kažką galiu pasakyti, kad jūs tų pačių klaidų nedarėt.
Aha, bet jūs vis sakot, nenusisekusi, o gal tiesiog santykėjimai ir išsisėmė, nebūtinai jie nenusisekė, tiesiog jie prieina liepto galą?
Nu, žinot, jie dabar, kaip čia pasakyti, prieina liepto galą, jį labai lengva prieiti. Mes jau neprieidavom tada, kada santoka remdavosi ekonominiais sumetimais, kada gyvendavom 45 metus. Vaikas užaugo ir tu keberiokšt vienas iš jūsų. O dabar gyvenam 80 metų, santokos trunka 70 metų.
3-4
gyvenimus, o žmonės keičiasi, žmonės, pavyzdžiui, eina skirtingomis kryptimis ir tai, kas tu buvai 20 metų, tu nebūtinai būsi 40 metis. Taip. Ir tu gyveni su savo seniu po dar 20 metų po to, kai vaikai išėjo. Tai taip niekada nebuvo. Ekonominių motyvų, nes nori meilės, o meilė baigėsi, o ką daryti, tad reikia skirtis, ieškoti kitos meilės. Aš taip ir dariau.
Bet ar tai nėra vat klaida, kad mes kažkaip idealizuojam, reiškia, ir santoką, ir santykius, ir visada kažkaip ieškom ten princų ir princesių, žodžiu, tų baltų arklių ir taip toliau.
Čia mūsų filmai sugadino.
Nu, va,
kodėl meilė, kuri turi...
Jo, knygos, kartais knygos.
Pasakos labai sugadino, gyveno ir laimingai. Už blogiau, už pasakas nieko nėra.
Bet lietuvių liaudės pasakose būta ir baisių elementų, kaip nukirto galvą, arba kaip sudraskė keturias dalis.
Karalaitis, karalaitiai?
Ne, bet ten kokiai nors blogai poniai.
Tai taip, bet santokoje niekas galvų nekapoja
vienas. Sudegino pečiai.
Ne, bet santokoje visi ilgai laimingi. Taip, ilgai visos laimingi. Pasakos taip. Baigėsi vestuojomis.
O žinot, kaip baigėsi animacinis filmukas Šrekas? Ir jie gyveno trumpai ir bjauriai. Ten kažkai.
Bet žinot, kaip pasakė, Čechovai draugai pasakė, tu sako, labai blogai rašai, tu rašai, taip, tavo apsakymas yra, gyveno Ivanas ir Marija, jie pamilo vienas kitą, susitokė ir gyveno ilgai ir nelaimingai. Bet jis sako, taigi taip ir yra.
Jo, bet šiais laikais gyventi ilgai ir nelaimingai nebūtina, nes yra teisminiai procesai.
Ne, tiesiog yra laimės nereikia ieškoti.
Teisingai.
Reikia ieškoti tam tikro gyvenimo pasitenkinimo ir ne vien tame žmoguje, bet ir taip tavo gyvenimo kelias turi tau tą pasitenkinimą suteikti.
Gerai, bet tai kas tada yra laimė? Jeigu laimės nereikia ieškoti, vis tiek žmogus nori jau...
Laimė yra akimirka.
Komforta kažkokia.
Komfortas taip. Aha. Gyventi pagal savo prigimtį, tai yra jau laimė. Bet kad ten tu visą laiką tau drugeliai, sparneliai, nebus taip. Ir tada vaikytis yra beprasmiška.
Ties šią gaidą mes truputėlį sustabdome pokalbį ir netrukus pratęsime. Oi, Rūta, nedėkokit, viskas bus gerai. Laida vadinasi, ačiū, kad pakvietėt, aš čia jūs išprovokot noriu. Taigi, jūs kol kas šiuo gyvenimo etapu esate rašytoja.
Taip.
Taip. Ir aš...
O ko būsiu užaugus, žinok, tikrai
jo, nežinau. Ir aš nežinau, o ko norėjote būti užaugus vaikystėje?
Aišku, kad artistė. Ne, aš norėjau būti balerina žiemą, o medžiotoja vasarą. O paskui žiūriu, kad šokti
medžiotoja vasarą, ką medžioti norėtų?
Nu, man miškuose patikdavo, tai kažką būčiau sumedžiojus. Bet šiaip paskui, tai aišku, artistė, dieve, tu man, kaipgi ne.
Sara Bernar. Aš, pavyzdžiui, norėjau būti chirurgu, bet supratau, būdamas jau 7.
Ir tada stojo tiek turinės.
7 aš supratau, kad bijau kraujo ir nuo to laiko jau nebenorėjau.
Tai galėjot nežiūrėti.
Arba norėjau
būtinai
būti vykdomojo komiteto pirmininku, nes jos vežiodavo su labai tokiom gražiom
volgom. Aš norėjau būti mėsos ir pieno pramonės ministrė. Anksčiau, va, šitą susitikrinu būti, bet nėra tokios ministerijos,
žinokite,
kuri man tiktų.
Dar nevėlu ir galbūt dar viskas pakreips įvairiai. Galite va Skvernelių kokį laišką brūkštelt ir pieno pramonės. Ir taip,
mėsos ir pieno.
Ir mėsos, jo. Tai jūs toliau rašot knygas, kaip suprantu.
Nu, kad nieko daugiau nemoku. Mm-hmm. Į teatrą nevaikštų, negaliu kritikuoti, kai nevaikštų, tai atsisėdu.
Namų šeimininkės vaidmuo jūsų netenkina.
Taigi visą dieną negali virti.
Nu, teisingai.
Atsikeli iš ryto.
Ir kas tos valgys, jeigu nu, vaikai išsilakstė.
Taip. Nu, šūnigi neverti kiekvieną dieną 3 patiekalų. Tai atsisėdi ir parašai, kiekas dieną po skyrių.
Tai apie ką jūsų nauja knyga? Pavadinimo galite
neišduoti? Ne, matot, kadangi aš labai susireikšminusi esu, tai knyga yra mano autobiografija. Kadangi tiek ten visko buvo, kiek ten buvo žmonių, kiek ten buvo anekdotų.
Bet jūs
kiek
tikrom pavardėm rašysit, ar taip, norėsit, kad skandalas
parašyta,
būtų
jo? Ne, aš nenoriu skandalo, bet aš noriu, aš nesikiu skandalo, bet ten nerašau visko, kas, pavyzdžiui, žmogų galėtų įžeisti.
Nes, pavyzdžiui, dažnai Lietuvoje, tarkim, yra pasitekę tokiu atveju, kai parašo biografiją, nu, gal žmogus net ir ne pats parašo, bet ten viskas taip tarp eilučių.
Žinokit, man Kildi šiandien tikrai nerašė.
Aš abejoju, kad ir savo knygą parašė, bet gal perskaitė ją.
Taip, aš savo neskaičiau. Čiukčia čitatėl, čiukčia pisatėl, čiukčia nečitatėl.
Tai apie jūs, reiškia, ar ne?
Nu, gyvenimas, ta prasme, per kiek ten valstybių gyvenau, kiek žmonių pažinojau, nuo kokio ten, nežinau, nuo institutą aš įstojau per Aleksandrą Abdulovą, vakarinėvau su Džonu Malkovičium, o politinės kampanijas visiems Lietuvos aukštiem politikam dariau ir, ta prasme, aš juos pažįstu.
Taip.
Bet apie juos ne vieno blogo žodžio. Tik taip, daugiau, sakau, ironija, mano gyvenimas yra labai juokingas, tai manau, kad žmonėms bus visiško pasijuokti.
Mm. O kodėl nusprendėt apie save? Todėl, kad man atrodo, kad memuarai taip vadinami, tai čia jau yra tokia... Nu, paskutinė knyga.
Tai kas, jeigu numirsiu, tai reiškia, viskas bus, vaikai atsiverčia ir rauda. Oi, pasirodo, kaip jinai daug padarė, kokia įdomi moteris buvo tam mūsų mama. Jie dabar mano knygų neskaito, bet tai turės ką prie karsto pastriūvauti. Žinokit, tikrai, ta prasme, aš daviau skyrius paskaityti visai svetimiems žmonėms ir jie labai krizeno.
Ne, aš įsivaizduoju, kad tai bus linksma knyga, tikrai net nebejoju.
Bet ir liūdnų vietų bus.
Tuo pačiu, be abejo.
Dėl Lietuvos aš graudžiai parašiau.
Klausykit, aš kažkada norėjau turėti laidą, kurios pavadinimas būtų paskutinis interviu.
Paskui ką, duotumėt, įvertumėt
jo,
sieno kalio.
Ir sakai, ar sutiktumėt dalyvauti laidą paskutinis interviu? Jūs sutiktumėt?
Ne, rašykit prieš paskutinis. Žmogui kažkokia viltis turėtų būti.
O ką dar norisi gyvenime nuveikti?
O, aš kokiam dar trim knygom minčių turiu. Visiškai tokiam,
bet be
kur...
knygų.
Nieko.
Nieko?
Nieko.
Hobiai kažkokio,
aš turiu hobį slidinėti, kažkur, ar... slidinėti, keliauti per kalnus. Aha. Turiu, bet tai ta prasme, taigi... Aš negaliu praleisti dienos nieko prasmingo nenuveikdama. Dar kokią kalbą noriu išmokti.
Kiek kalbų mokat?
6. Reikėtų kokias 8 mokėti.
Nu, įspūdinga. 6 jau irgi įspūdinga.
Kas met galima po kalbą išmokti. Kas 2 metai tai tikrai.
Egzotiškiausiai iš jų?
Suomių.
Porą žodžių.
Sila laila mitas ahalo atėte. Kuminau lenkiriui tąją.
Oi, klausykit, tikrai, jūs esate suomė. Ko jums rūta palinkėti? Nes viskas, ką aš palinkiu, šitoj laidoj momentaliai išsipildo žmonėms.
Oi, palinkėkit man, kad būčiau ilgai sveika ir stipri. Ir galva man veiktų.
Taip, linkiu šito dalyko ir dar linkiu, kad netruktų tų vyrų su telefonų numeriais, iš kurių jūs galėtume dar, kaip sakant, pasirinkti kokią nors istoriją.
Jis 2. Mano senis vadinsis.
Labai gerai, mano senis turėtų būti bestselleris.
Nu.
Tai va, linkiu jums ir bestsellerių. Tuo pačiu ir ačiū, kad atėjote.
Ačiū, kad pakvietėte.
Nu va, ir išsilyginam.